Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Arabaina ireo rehetra mitondra ny anarana hoe Evariste fa izy ireo no topety amin'ity fahenina amby roapolo ny volana oktobra ity. Avy any Ore Evariste ary Jude ny rainy. Tsy dia fantatra loatra ny hoe oviana izy noho ny bebaka lasa kristianina sy ny hoe ahoana ny fomba nahatongavany tao Roma. Ny fantatra dia hoe pretra izy ary nanohana ny mpino kristianina tamin'ny hoampiainana sy ny fitiavanamana ary toro lalana samihafa. Taoriany nahafatesan'ny papa Anakle dia Masinda Evariste no voafidy andimby toerana azy.
Izy aloha dia efa nasiny.
Tamin'izany fotoana izany moa dia nisedra olana maro ny fiangonana nanoloana ny fanenjehan'ireo mpanompo sampy. Teo ihany koa ny fisarahambazana vokatry ny fampianaran-diso sy ny sekta gnostika tafiditra tao amin'ny finoana kristianina. Notandron'ny Evariste fatratra ny fahadio ampinoan'ireo ondriny a ary narova mafy tsy ho lazaky ny mpozin'ny fampianaran-diso ny fo sy ny fanahan'izany kristianina izany. Tsy nitandro asasarana izy tsy ho ampirehetra fotsiny ihany fa indrindra ny fitoriana ny vaovao mahafaly matetika ho an'ny olona. Teo ihany koa ny famangina ny fiangonana tao an-tanàna tamin'ny kafanampo. Izy no nametraka ny fitsipika isiny ny diakra fito a manotrina ny veka mandritra ny fanatanterahany ny asa fitoriana ny vaovao mahafaly. Izy ihany koa no namoaka ny didy araka ny lovam-panana velan'ny apôstôly fa tsy maintsy atao mpahabe maso ny fankalazana ny mariazy ary azahoana ny sodran'ny pretra izany. Nandritra ny sivy taona sy telo volana no nitantanany papa Evariste ny fiangonana maneran-tany. Pretra 70 no namasininy a diakra 2 ary eveka 50.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy a.
Tamin'ny fotoana ny tantanany Evariste ny fiangonana no nanenjehan'ny Trajan ny fivavahana kristianina. Io no everina fa fanenjehana fahatelo lehibe indrindra teo amin'ny tantarany fiangonana. Nisy fotoana faranan-jaka ny Trajan mantsy dia famonoana olona mahatsiravina ny fomba nanenjehana ny finoana kristianina tamin'izany. Mba ahafahany mahazo mora an'ireo andehanondry ireo dia ilay mpiandry ondry mihitsy aloha no tafihany voalohany a dia tsy izy izany fa ny papa. Nosamborina ny Evariste ary nampidirina mponja. Enikafaliana izy tamin'izany satria nijaly sy ho fato an'i Kristy. Dia niara-novonoana moa Evariste sy Inyasy avy any Antioshe ka nalevina tao Vatican izy ireo rehefa maty a tao amin'ny fasan'ny Masinda Pierre.
Fantatrao ve fa
ny hoe Evariste dia avy amin'ny fiteny grika hoe Oaristos midika hoe mahafinaritra. Ny toetran'ireo Evariste dia olona malefaka, moratohina sy be fihetsepo. Tia zavatra mirindra sy milamina ary mifandanja ihany koa ireo hoe Evariste. Raha azo itsika ny tantaram-piainany Masinda Evariste dia tsy nikely soroka izy a tamin'ireo adidy sy andraikitra ny andraketany tamin'izany fotoana izany, indrindraindrindra fa ny fijoroana hatramin'ny farany a amin'ny fitorianany marina. Irariana koa ianareo mitondra anarana Evariste hanahaka nyity olomasina entinareo anarana ity ary ho anareo teraka ny 26 oktobra dia mirary hafaliana ho anareo izahay a amin'izao fankalazana ny fetinareo izao ary indrindratra dia inkane ianareo hahomby amin'izay rehetra atao.
irokitan'ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.